Poštovani predsjedniče opštine, poštovani potpredsjednici, dame i gospodo odbornici, predstavnici medija, otvaram petu sjednicu Skupštine opštine Tivat. Naglašavam, zbog izbornih radnji koje su vezane za predsjedničke izbore, današnja sjednica nema direktan prenos putem radio Tivta. Na samom početku dužan sam da pročitam izveštaj opštinske izborne komisije. Opštinska izborna komisija na sjednici održanoj dana 30.1.2023. godine utvrdila je sljedeće: da je Vladimiru Arsiću prestao mandat prije isteka vremena na koji je izabran u smislu odredbe člana 101 stav 1 tačka 1 važećeg zakona o izboru odbornika i poslanika, pa opštinska izborna komisija Tivat podnosi Skupštini opštine Tivat predlog da se Ankici Bogdanovića, koalicije izborne liste Željko Komnenović Narod pobjeđuje Demokrate DSS Evropa Sad za Tivat, verifikuje mandat odbornika u Skupštini opštine Tivat. Da je Željku Komnenoviću prestao mandat prije isteka vremena na koji je izabran u smislu odredbe člana 101 stav 1 tačka 1 važećeg zakona o izboru odbornika i poslanika, pa opštinska izborna komisija Tivat podnosi Skupštini opštine Tivat predlog da se Petru Samadžiću sa koalicije izborne liste Željko Komnenović Narod pobjeđuje Demokrate DSS Evropa Sad za Tivat, verifikuje mandat odbornika u Skupštini opštine Tivat. Sada bih zamolio sekretarku Skupštine da izvrši prozivku kako bismo utvrdili kvorum.
Dobar dan svima. Mirko Kovačević, tu. Doktor Andrija Petković, nije. Dubravka Nikčević, tu. Ana Ivanović, tu. Doktor Julija Samardžić, tu. Zdravko Mitrović, tu. Aleksandar Đurović, tu. Vatroslav Belan, tu. Miloš Popivoda, tu. Doktor Renata Bergam-Grandis, tu. Nebojša Kašćelan, tu. Ćazim Lisičić, tu. Igor Petković, tu. Aneta Ana Radmilović, tu. Petar Samardžić, tu. Ankica Bogdanović, tu. Zorica Bulatović, tu. Dejan Risančić, tu. Nina Lakičević, tu. Goran Vujović, tu. Dejan Piper, tu. Siniša Samardžić, tu. Tonči Janović, tu. Nina Purović, tu. Miljan Marković, tu. Milanka Brajković, tu. Željko Šovran, tu. Adrian Vuksanović, nije. Ilija Janović, tu. Ana Vuksanović, tu. Jovan Brinić, tu. I Ilko Klakor, tu.
Konstatujem da sjednici Skupštine prisustuje 30 odbornika te postoji kvorum za rad. Saopštavam da su odsustvo sa sjednice najavili odbornici Andrija Vuksanović i dr. Andrija Petković, a očekujemo i odbornicu Anu Ivanović uskoro. A stigla, izvinjavam se, nisam vidio. A, oprostite, molim vas. Sada prelazimo na usvajanje zapisnika. Uz materijal za petu sjednicu dobili ste zapisnik sa treće i četvrte sjednice Skupštine. Da li neko ima primjedbe na zapisnik sa treće sjednice Skupštine opštine Tivat? Ako se niko ne javlja, stavljam na glasanje. Molim da se izjasnite o zapisniku. Ko je za? Ko je protiv? Ko je uzdržan? Konstatujem da je zapisnik usvojen sa 16 glasova za i bez glasova protiv i glasova uzdržanih. Prelazimo na razmatranje zapisnika sa četvrte sjednice Skupštine opštine Tivat. Da li ima neko primjedbe na zapisnik sa četvrte sjednice Skupštine opštine Tivat? Molim vas da se izjasnite o zapisniku. Ko je za? Ko je protiv? Da li neko ima uzdržan? Konstatujem da je zapisnik usvojen sa 16 glasova za i bez glasova uzdržanih i glasova protiv. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za današnju petu sjednicu dobili ste osnovni materijal sa dvije tačke dnevnog reda. Prva tačka, predlog odluke o imenovanju opštinske izborne komisije Tivat. Druga tačka, predlog odluke o imenovanju predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije Tivat. Da li ima drugih predloga za izmjenu dnevnog reda? Stavljam na glasanje ovako predložen dnevni red u cjelini sa dvije tačke. Ko je za? Ko je protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je dnevni red usvojen u cjelini sa 18 glasova za i bez glasova protiv i glasova uzdržanih. Sada prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Predlog odluke o imenovanju opštinske izborne komisije TIVAT. U skladu sa članom 25 zakona o izboru odbornika i poslanika, nakon završenih lokalnih izbora, sve u skladu sa novim odnosom snaga u lokalnom parlamentu, a s obzirom da su raspisani izbori za predsjednika države, u opštinsku izbornu komisiju u stalnom sastavu predloženi su sljedeći kandidati. Marijana Nikolić za predsjednicu, Jadranka Joksimović za članicu, Melita Brkan za članicu, Spasoje Ljesar za člana i Radosav Tujković za člana. Za sekretara opštinske izborne komisije predložena je Karolina Vučinović kao sekretar. Pozivam izvjestioce u ime skupštinskog radnog tijela da podnese izvještaj po ovoj tački dnevnog reda.
Dobar dan. Izvještaj o radu četvrte sjednice odbora za statut i propise. Četvrta sjednica odbora za statut i propise održana je 8.2.2022. godine u 10 časova u prostorijama opštine Tivat. Sjednicom je predsjedavao predsjednik odbora Dejan Piper. Sjednicu su prisustvovali članovi odbora Nina Purović, Mirko Kovačević, Ilko Klakor, Miloš Popivoda, Igor Petković, Ilija Janović. Na sjednici odbora razmatran je materijal za 5. i 6. sjednicu Skupštine opštine Tivat. Po predloženom dnevnom redu za 5. sjednicu Skupštine opštine Tivat odbor je zauzeo sljedeće stavove. Po tački dnevnog reda predlog odluke o imenovanju opštinske izborne komisije Tivat odbor je uz 4 glasa za konstatovao da su ispunjeni formalno pravni uslovi za razmatranje na sjednici. Izvještaj o radu četvrte sjednice odbora za izbor i imenovanje. Četvrta sjednica odbora za izbor i imenovanje održana je 8.2.2022. godine u 10.30 časova u prostorijama opštine Tivat. Sjednicom je predsjedavao predsjednik odbora Dejan Piper. Sjednici su prisustvovali članovi Dejan Resančić, Goran Vujović, dr. Julija Samardžić, Ilija Janović. Odsutni su bili Zdravko Mitrović i dr. Andrija Petković. Na sjednici odbora razmatran je materijal za 5. i 6. sjednicu Skupštine opštine Tivat. Po predloženom dnevnom redu za 5. sjednicu Skupštine opštine Tivat odbor je zauzeo sljedeće stavove. Po tački dnevnog reda predlog odluke o imenovanju opštinske izborne komisije Tivat odbor je uz 5 glasova za usvojio predlog i predlaže Skupštini da ga usvoji. Hvala.
U skladu sa članom 81 poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Ukoliko nema prijavljenih za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, stavljam na glasanje. Ko je za? Ko je protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je odluka usvojena sa 20 glasova za, 1 glas protiv i bez glasova uzdržanih. Kako? 29. Sam ja rekao grešno 20, izvinjavam se. Sada prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, predlog odluke o imenovanju predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije Tivat. U skladu sa članom 17 statuta turističke organizacije Tivat, službeni list Crna Gora, opštinski propisi broj 38/19, 48/22, za članove Skupštine navedene organizacije ispred lokalne samouprave predlažemo Ljiljanu Perović, Jasnu Kijac, Nikolinu Banaš, Borisa Minića, Dejanu Bogdanović, Jelenu Ćuk, Novicu Radojičića. Pozivam izvestioca u ime skupštinskog radnog tijela da podnese izvještaj po ovoj tački dnevnog reda.
Izvještaj o radu četvrte sjednice odbora za statut i propise. Po predloženom dnevnom redu za 5. sjednicu Skupštine opštine Tivat odbor je zauzeo sljedeće stavove. Po tački dnevnog reda predlog odluke o imenovanju predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije Tivat odbor je uz 4 glasa za konstatovao da su ispunjeni formalno pravni uslovi za razmatranje na sjednici. Izvještaj o radu četvrte sjednice odbora za izbor i imenovanja po predloženom dnevnom redu za petu sjednicu Skupštine opštine Tivat odbor je zauzeo sljedeće stavove. Po tački dnevnog reda predlog odluke o imenovanju predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije Tivat odbor je s 4 glasa za usvojio predlog i predlaže Skupštini da ga usvoji. Hvala.
U skladu sa članom 81 poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Koliko nema prijavljenih, stavljam na glasanje. Ko je za? Ko je protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je odluka usvojena sa 16 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih. S obzirom da je iscrpljen dnevni red pete sjednice Skupštine opštine Tivat, učesnicima u radu kao i medijima se zahvaljujem i zaključujem petu sjednicu Skupštine opštine Tivat. Hvala vam. Ja bih napravio ovaj pauzu. U 10 se vidimo. Vidimo se u 10, da.